Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūsų dėmesiu į aktualijų laidą, kaip ir kiekvieną darbo dieną, ryte 8 valandą. Šiandien laidoje kalbėsime apie demografiją, apie demografinę situaciją Lietuvoje, galbūt ir plačiau pasaulyje, Europoje. Dažnai girdime neraminančias žinutes, kad Lietuva nyksta, sensta ir visokios kitokios su demografija, su populiacija susijusios problemos iškeliamos į viršų, diskutuojama viešumoje. Pasikvietėme į Vilniaus Marijos radijo studiją įdomų pašnekovą, sociologijos mokslų daktarą, demografą Daumantą Stumbrį, su kuriuo ir pakalbėsime su demografija susijusiais klausimais. Labas, Daumantai.
Labas.
Su Daumantu esam pažįstami šiek tiek iš anksčiau ir iš kitų sričių, tai dėl to, kad ir koks garbus bebūtų Daumantas Stumbrys, sakysiu jam tu, ar susitariam, Daumantai?
Žinoma, Rima.
Taigi, dažnai tenka girdėti, ypač šiuo metu, įvairias diskusijas apie demografinę situaciją, kad daug problemų turime, kad prognozės liūdnokos, ar tai yra pagristi tokie nuogąstavimai, ar tas kalbų dažnumas su kažkuo kitu susijęs.
Tai viena vertus, Lietuva tikrai yra iš tų šalių, kuri susiduria su didžiuliais depopuliacijos mastais, bent jau pastaruosius kelis dešimtmečius susidūrė. Čia kelis metus dabar turime, jeigu kalbant apie gyventojų skaičių, stabilizaciją gyventojų skaičiaus, bet tie demografiniai procesai yra, nu, kaip pasakyti, negatyvus tokie. Tai ir gyventojų skaičius mažė, ir mažas gimstamumas, ir santykinai prasta sveikata, kas lemia trumpą gyvenimo trukmę palyginus su kitomis šalimis. Bet kita vertus, jeigu mes pasižiūrėsime į visas išsivysčiusias pasaulio šalis, į kitas panašaus lygio, kitas Europos Sąjungos šalis, tai mes pamatysime, kad na, labai panašus procesai vyksta ir kitose šalise. Ir ypatingai panašios socioekonominės raidos, panašaus ekonominio išsivystymo šalise. Jeigu pasižiūrėsime į, tarkim, gimstamumo lygį, suminį gimstamumo lygį, kuris buvo, tas rodiklis siekė 1,5, tai yra kiek vidutiniškai vaikų pagimdo viena moteris. Tai viso Europos Sąjungoje kelis dešimtmečius dabar tas rodiklis yra apie pusantro vaiko vienai reproduktyvaus amžiaus moteriai tenka, o Lietuvoje mes irgi turėjom labai panašų. Tai mano toks apibendrinimas į šitą klausimą būtų, kad nieko ypatingo neįvyko, kalbant iš demografinės pusės per pastaruosius šiais metais ar per pastaruosius kelis tokius dešimtmečius ar per pastaruosius kelis metus, bet na, pasižiūrėjus į ilgą laikę tą perspektyvą, tai šitie procesai, kuriuos mes matome, jie yra ilgalaikių demografinių procesų pasekmė. Ir demografija apie tai kalba jau daug metų ir tai, kas dabar vyksta, tai yra tiesiog na, tam tikra evoliucija. Tai neįvyko kažkokio tai ypatingo radikalaus pokyčio. Na, kalbant apie tokius svarbius pastarųjų kelerių metų demografinius įvykius, tai galima tik tai pažymėti pandemiją, kuri prisidėjo tikrai prie mirtingumo ir mes turim arti turbūt 20 tūkstančių mirčių tą perviršį, jeigu kalbant apie visus pandeminius metus, tai yra tikrai daug, kaip per vienus metus miršta apie 40 tūkstančių žmonių Lietuvoje. Na ir tas viena vertus pozityvus procesas, tai kad imigracijos srautas, tai leidžia stabilizuoti mums gyventojų skaičius, kita vertus, žinant jo priežastis, tai nieko pozityvaus tame nėra, tai yra būtent dėl karo Ukrainoje padidėjęs imigrantų srautas į Lietuvą.
Taip, tendencijos lygi ir panašios visame išsivysčiusiame pasaulyje, išsivysčiusiuose šalyse. Bet vis tik pasigirsta, kad ir šiame kontekste Lietuva išsiskiria. girdėjau tokių sakinių, kad Lietuva antra pagal labiausiai nykstančių tautų, žodžiu, antra labiausiai nykstanti tauta. Ar tai yra teisinga? Dabar, ar Lietuva išsiskiria vakarų pasaulyje?
Jeigu kalbant, vat, kaip aš minėjau, apie tam tikrus rodiklius, ten tarkim gimstamumą, tai mes esam visai arti kitų šalių. Bet yra kiti procesai, kiti veiksniai, tai būtent pagrindinis tas veiksnys, ką vat, tu paminėjai, tai, kuris nulėmė tą depopuliacijos rautą, tai buvo didžiuliai emigracijos mastai. Tai per nuo taip, 94 iki 2019 metų, maždaug per 25 metus, Lietuvos populiacija neteko 25% savo gyventojų skaičius. Tai yra iš tikrųjų didžiuliai mastai ir palyginus su kitomis pasaulio valstybėmis, kuriuose na, nevyksta karai, tarkim, jeigu atmestume ten Siriją ir Ukrainą, tai iš tikrųjų tai yra tiesa, mes esam tarptų šalių, kurios vat, per tą mano minėtą laikotarpį, per 25 metus, kartu su Latvija, kartu su kitomis posovietinėmis, taip pat buvusiam Jugoslavijos Respublikos šalimis, Balkanų šalimis, mes esame tarptų šalių, kurios susidūrė su didžiuliais būtent depopuliacijos mastais, su didžiuliu gyventojų skaičiaus mažėjimu. Ir tai iš tikrųjų yra na, toksai negatyvus procesas, bet pasižiūrėjus į tai, ką sako dabar mokslininkai, demografai, jau bene dešimtmetį kalba apie tai, kad nu taip, mes turėjom nepalankę migracijos situaciją, bet pasižiūrėjus į kitus rodiklius, į gimstamumo rodiklius, tai ir kitose šalyse jie negatyvus. Ir yra tokia dabar paradigma arba tokia prieiga, kad kuri vadinama yra protingas traukimasis arba smart shrinking arba shrink smart, žodžiu, kad turint dabartinius gimstamumo rodiklius neišvengiamai visos populiacijos trauksis, nebent tą traukimasi kompensuos imigracijos srautais. Tai yra užprogramuota mūsų nu, daugelio valstybių demografinėje situacijoje yra užprogramuota ateities gyventojų skaičiaus mažėjimas. Tai čia galbūt viena vertus reikia įvardinti, kad Lietuvoje ta situacija iš tikrųjų yra na, šiek tiek kitokia negu vakarų šalyse, nes mes ilgą laiką neturėjom to imigracijos srauto ir turėjom didžiulis imigracijos srautus, bet kita vertus, na, reikėtų turbūt ne kažkokią, nežiūrėti tai kaip kažkokią, na, katastrofas taiga įvykusia, bet žiūrėti kaip ilgalaikių procesų pasiekme, apie kurią kalbama yra 30 metų ir kuri buvo numatyta ir tiesiog žiūrėti, kaip spręsti šitą problemą, kaip kompensuoti tą gyventojų skaičiaus mažėjimą, kaip stabilizuoti, kaip sudaryti sąlygas, sugrįžti į demografinę pusiausvyrą. Vėl demografinė pusiausvyra tai yra na, tokia situacija, kai maždaug vieną kartą pakeičia kita panašaus dydžio kartą, kai gyventojų skaičius išlieka stabilus ir tam reikia maždaug dviejų vaikų, taip logiškai kalbant, kad šeimoje du tėvus pakeistų du vaikai. Tai na, nei viena Europos šalis šiandien neturi to rodiklio ir jau keli dešimtmečiai kaip neturi, yra kelios, kurios arti to rodiklio, tai taip apibendrinant, taip situacija tikrai nėra palanki ir mes tikrai daug netekome gyventojų skaičius, bet žiūrint į ateities perspektyvą nereikia, na, taip jau liūdnai piešti, kad Lietuva išnyks, bet reikia kalbėti, kaip surasti kažkokią tai va tą pusiausvyrą demografinę, kaip sudaryti sąlygas gyventojų skaičiaus stabilizacijai.
Bet disonuojančios žinios tos, kad šiaip rūpestis, jog pasaulyje žmonių labai daug, jų daugėja ir neraminančiai daugėja ir netgi pasigirsta tokių sprendimų, net Lietuvoj girdėta ir per televiziją, kad žmonės nesusilaukia vaikų, sąmoningai nusprendžia nesusilaukti vaikų, dėl žmonijos, ta prasme, kad neprisidėtų prie žmonijos nesustabdomo augimo dėl žmonių skaičiaus. Tai kaip čia yra, kad vat, laidos pradžioje paminėto išsivysčiusio pasaulio valstybės populiacijos mažėja, bet pasaulyje bendrai žmonių daugėja, ar teisingai?
Taip, tai yra visiškai tiesa ir čia, nu, va, toks savotiškas paradoksas, ką tu įvardinai ir aš kai pamenu, pats kiek mokiausi, kai buvau mokykloje, tai, na, vis kalbėjo apie tai, kad tas gyventojų skaičius auga ir nuo to, kiek aš mokiausi, buvo ten, žodžiu, 6-5 milijardai, dabar per mano gyvenimą jau išaugo 1,5 karto bendras gyventojų skaičius, jie 8 milijardus turim. Tai iš tikrųjų taip, gyventojų skaičius visame pasaulyje auga, bet jeigu jūs dabar pasižiūrėtumėt į, žodžiu, kurie žemynai auga, arba kurie žemynai prisideda prie gyventojų skaičiaus augimo, arba kurie prisidės artimiausiais metais, tai galima pamatyti, kad iš esmės auga Afrika. Visas kitas pasaulis yra jau pakankamai stabilus tas gyventojų skaičius ir tas augimas nebebus toksai didelis, o kai kur netgi prognozuojama, kad bus traukimasis, pasižiūrėjus į Europos gyventojų skaičių, tai natūralios gyventojų kaitos rodikliai neigiami. Tai reiškia, kad gimimų yra mažiau negu mirčių. Kitaip tariant, jau mes matome tuos gimstamumo, žemo gimstamumo, kuris jau yra kelis dešimtmečius, jau mes matome pasekmes jo daugelyje žemynų. Tai vat dar kai kurios Azijos valstybės, vat būtent ir didžioji dalis Afrikos, tai iš esmės gyventojų skaičius auga to besivystančio arba mažiausiai išsivysčiusių pasaulio šalių sąskaita. Kitaip tariant, ten gyventojų skaičius auga, dalis jų emigruoja į labiau išsivysčiusias šalis, tie emigracijos procesai, ir jie kompensuoja, leidžia išlaikyti stabilų gyventojų skaičių. Būtent kalbant apie vakarų Europos šalis, tai kodėl tas gyventojų skaičius yra stabilus, turint labai mažą arba mažą gimstamumą, tai būtent dėl to, kad atvažiuoja imigrantai ir jie atvažiuoja viena vertus iš Azijos, Afrikos, o kita vertus dar, na, ir iš rytų, vat, buvusių posovietinių valstybių, tai maitina tam tikrą prasme, ar ne, tas vakarų šalis demografiškai būtent tos besivystančios valstybės, bet kitas yra labai svarbus veiksnys, kad netgi dabar, vat, iš esmės, mes turime vaikų skaičių pasaulyje jau mažesnį, negu jis buvo prieš, pavyzdžiui, 10 metų, ne, gimusių vaikų skaičių. Tai reiškia, tai iš esmės jau absoliutus gimusių vaikų skaičius jau mažėja. Bet kodėl vis dar gyventojų skaičius auga? Tai čia atrodytų paradoksas, bet iš esmės mes turime pakankamai dideles kartas vidutinio amžiaus gyventojų ir jos sensta, ir jos pakeičia prieš tai buvusias mažas kartas.
Ir ne taip greit miršta.
Taip, ir yra mažesnis mirtingumas. Viena, kad jos labai didelės pasiekė senatvę, ar ne? Mūsų tėvų karta, mūsų karta Lietuvoje yra didžiausia, vat man yra 40 metų, tai buvo didžiausia gimusių jų karta, bet jinai dabar jau nebėra tokia didelė, nes labai daug emigravo žmonių. Tai va tos kartos ir va dabar, ką mes matome ir Lietuvoje, mes matome, kad pensinio amžiaus arba vyresnio amžiaus dabar artimiausius 10 metų sulauks labai didelė karta, didžioji karta, dabar 50-mečiai, 60-mečiai yra, jeigu pasižiūrėsi demografinę piramidę, tai pamatytumėt, kad, žodžiu, vat, jinai yra tokia, na, išsiplėtusia, ne, jinai tokia didelė, platita, ir jinai pasieks demografinės piramidės viršų, pasens, ir dėl to, vat, Lietuvoje, netgi turint tą depopuliacijos problemą, prognozuojama, kad artimiausiai dešimtmetį vyresnio amžiaus žmonių absoliutų skaičiai augs. Tai čia dažnai suprantam, nu, kaip taip gali būti, ar ne? Kaip gali didėti vyresnio amžiaus žmonių. Bet iš esmės, kad tiesiog yra didelės kartos dabartinės darbingo amžiaus žmonių ir jos pasensta, ir jos pakeičia tas kartas, kurios buvo mažesnės, ir tas kartas, kurių mirtingumo rodikliai buvo didesni. Dabar vis tiek ateinančios kartos, jos turi... Na, ypatingai pasaulyje, Lietuvoje tas nėra taip išreikšta, ta prasme, vyresnio amžiaus žmonių sveikata yra santykinai prasta, arba jinai netaip gerėja kaip kitose, tarkim, Prancūzijoje, ar ne, gyvenimo trukmė vis ilgėja ir pagrinde dėl to, kad gerėja senų žmonių arba vyresnio amžiaus žmonių sveikata Lietuvoje. Mes turėjome beprecedentį gyvenimo trukmės ilgėjimą nuo 2007 iki 2019, bet jinai ilgėjo ne dėl to, kad seni žmonės geriau gyveno, o dėl to, kad mažiau mirdavo vidutinio amžiaus gyventojai. Tai yra, mes mažinom mirtingumą nuo išorinių mirties priežasčių, savižudybių, žmogžudysčių ir panašiai, bet prie tos sveikatos, ar ne, vyresnio amžiaus žmonių, na, dar mes nepriėjome, bet artimiausių metų lūkestis yra toks, kad vis tiek pasieks ir ateis tos sveikesnės kartos, tos kartos, kurios, na, pasensta dabar tos kartos, kurios jau nebegyveno antrojo pasaulinio karo metu arba po karo, iš karto po karo, po antrojo pasaulinio karo, kai buvo nepriteklius, kai buvo neprieinamos tam tikros sveikatos paslaugos, skiepai ir panašiai. Ne, nors skiepai jau sovietmečiu ta visuotinė vakcinacija įvyko.
Kyla klausimas dėl, šiaip demografai, jie tiria demografinę situaciją, taip pat ir prognozuoja, kokia bus populiacija po tam tikrų metų skaičiaus, ar taip pat demografai kelia tikslus, koks galėtų būti mūsų demografinis tikslas, ar čia, nežinau, gal jau politikų reikalas, bet kažkokios rekomendacijos, ir kas yra, ar yra atsakymai klausimus, kas yra sveikas, kokia populiacija yra sveika, tarkim, kiek pasaulyje žmonių galėtų gyventi, kiek yra per daug, kiek galėtų būti, žodžiu, dar. Ir tada dar klausimas, jeigu pasaulyje didėja žmonių skaičius, ten galbūt tam tikrose šalyse yra tikslai siekiami, kaip sumažinti tą gyventojų augimą, kitur atvirkščiai, kaip paskatinti ir ar tie tikslai yra suderinami, ar, ta prasme, į skirtingas pusės nedirba žmonės. Tai vat, ar tokius klausimus, ta prasme, tokias užduotis kelia demografai suformuluoti sveikus tikslus, žvelgiant į ateitį, ir kaip tada suderinti tą veikimo būdą?
Na, čia labai daug klausimų, iš tikrųjų uždavė, aš pabandysiu juos atskirti. Viena vertus iš demografinės, iš mokslinės pusės, kita vertus iš tų sprendimų priemėjų pusės, ar ne? Tai be abejo, kad demografinis tas tikslas, arba jeigu iš tos demografinės pusės pasižiūrėjus, na, kadagi bus ta populiacija pusiausvyroje, arba, kaip aš sakau, tai tas tikslas ir yra ta pusiausvyra, tai yra, kai gyventojų skaičius išlieka pakankamai stabilus, kai mes nesusiduriam su kažkokia, tai, na, staigiu gyventojų skaičiaus mažėjimu arba nuosekliu, bet stabiliu mažėjimu. Tai irgi, na, nu, tai irgi turi tam tikras pasekmes visuomeniai, socioekonominės, ar ne? Tai čia mes, aišku, savo darbuose stengiamės vieną vertus žiūrėti į įrodymus ir konstatuoti tam tikras situacijas, tam tikras, prognozuoti tam tikrą rodiklių kaitą. Bet kita vertus mes, na, rašom ir tam tikras rekomendacijas, nes iš to mokslo ir dažnai politikai, ypatingai iš demografinių tyrimų, na, jie klausia, tai ką daryti, tai kaip čia dabar, žodžiu, išspręsti šitą problemą. Tai tam tikrus demografinės politikos dokumentus mes prisidedame prie jų rengimo, irgi rašome analizės, siūlome kažkokius priemonės, kurios labiau veikia, kurios mažiau veikia. Tai o kalbant į, jau einant prie tų konkrečių sprendimų, tai taip, demografinės politikos tikslas daugelėje valstybių, šeimos politikos tikslas daugelėje valstybių, ypač tų, kurios susiduria su mažu gimstamumu, yra gimstamumo didinimas ir yra tam tikras priemonių paketas, gerosios praktikos, kurios laikomos na, tam tikromis veiksmingomis ir leidžiančiomis išlaikyti stabilų gimstamumą arba padidinti jį iki, na, aišku, ribotas tas poveikis, bet bent jau kažkiek tai padidinti. Kita vertus, mes turime tokių valstybių, kurios bando riboti tą gimstamumą, bet dažnai tai vat, žmonės, kai išgirsta tą dalyką, tai turi mintyje Kinijos vieno vaiko politiką, tai daugiau autoritariniams režimams būdingi tie procesai tokie, bet na, jos irgi yra atsisakyta. Tai pasižiūrėjus į tą bendrą gyventojų skaičiaus prognozę ir kasgi čia bus, jeigu tų gyventojų didės ir čia besaiko ir čia nebetilpsim toj žemėj, tai iš tikrųjų prognozuojama, kad mes pasieksime 10, na, 11 milijardų ir dar 2050 ir 100 metų turėtų tas skaičius stabilizuoti. Skirtingos tos prognozės, bet yra apie jungtinės tautos apie 2100 metus prognozuoja, kad pasieksim 10 milijardų ir stabilizuosis ir po to pradės mažėti, nes tiesiog nu, mažiau gimsta žmonių negu kitaip sakant, mažėja tas gimstamumas ir yra neužtikrinama kartų kaita. Tai čia dėl to ir atsiranda tos demografinės politikos darbotvarkėje tas klausimas. Tai pala, tai gal čia mums jau nebe tai baisu tas gyventojų skaičiaus mažėjimas, o mums kyla gal daugiau problemų dėl to, kad ne tai baisu gyventojų skaičiaus didėjimas, o mums kyla daugiau problemų dėl to, kad jų mažėja. Ir pasižiūrėjus iš valstybės pusės.
Mūsų valstybės.
Tarkim taip, tarkim iš mūsų valstybės pusės. Kai mes susidurėm su mažėjančiu gyventojų skaičium, na, mums kyla įvairių problemų, įvairių klausimų, kuriuos reikia spręsti, kaip, tarkim, mokyklas uždaryti, ar ne, arba jas pertvarkyti ligoninių tinklą, arba na, ypatingai tai susijęs su viešosiomis paslaugomis. Kita vertus, tai yra elementarus masto ekonomijos principas, ar ne? Žinot, kad tautinių mažumų vadovėlio vieno kaina yra gerokai didesnė negu lietuvių kalba parengto vadovėlio. Vien dėl to, kad jų atspausdinti reikia daug mažiau ir tada vieno vadovėlio tie kaštai būna gerokai didesni. Tai turint žodžiu, daug didesnė valstybė, ar ne, na, tam tikri dalykai, nu, yra juos lengviau įgyvendinti, tarkim, ar ne, kažkokius tai sprendimus, kurie galėtų užtikrinti visuomenės, ten, tarkim, gerovę, ar ne, kažkokius.
Bet tai yra problema, kai, nu, mažėja mokyklų, kurios yra pastatytos, nebėra kam į jas eiti. Bet būtų taip pat problema, jeigu tauta, valstybė auktų, reikėtų daugiau mokyklų ir irgi kaip problema. Tai tikslas ir ta sveikata demografinė ar populiacijos yra stabilumas, kad vieną kartą pakeistų kitą.
Taip, vien iš demografinės pusės mes galime sakyti, kad tikslas yra pusiausvyra. Ne? Nu, kad būtų stabilu, kad pakeistų vieną kartą kitą ir kad nebūtų nei ten kažkokio radikalaus mažėjimo, nei radikalaus ten augimo. Ne? Pasižiūrėjus iš ekonominės galbūt pusės, ar ne, mums gal naudingiau, vat, kai vis daugėja, ar ne, bet jeigu mes turime tokias valstybės kaip mažas, ar ne, teritorijoje, kurios susiduria su staigiu gyventojų skaičiaus augimu. Tai be abejo, kad kyla visokių ekologinių problemų, kažkokių transporto iššūkių, apgyvendinimo iššūkių, bet yra labai toks svarbus klausimas, kad svarbus dalykas, kad kai žmonės pasiekia tam tikrą gerovės lygį, jie nebenori turėti daug vaikų. Tai kai valstybė vystosi, ar ne, ir besivystydami pasiekia tam tikrą ekonominio išsivystymo, socioekonominio išsivystymo lygį, na, tikimybė, kad tas gimstamumo rodiklis arba istoriniai duomenys, ką rodo, kad nu, jisai nepakyla daugiau dviejų. Vis tiek tai būna artimas. Tai tokios baimės, kad va štai čia didės ir kas čia dabar pasidarys, ar ne, tas gyventojų skaičius augo ir kaip mes čia spręsim šitas problemas, jau, nu, kaip ir nebėra to naratyvo, ar ne, jis dar yra viešajam diskurse, bet kalbant apie mokslinį diskursą, jau kelis dešimtmečius demografijoje dominuoja tas mažo gimstamumo problematikos klausimas, kaip spręsti su mažu gimstamumu, su kartu kaita, kartu kaitos neužtikrinančio gimstamumo lygio. Tai va toksai, va, nu, atsakymas galbūt būtų tik tai vienas, aišku, labai svarbus klausimas, tai yra, kas susijęs su aplinkosauga, ne, ypatingai didėjant gyventojų skaičiui, tai ypatingai besivystant ekonomiškai didėja iškastinio kūro suvartojimas ir panašiai, panašio tarša, ar ne, kažkokios tai gamyklos pramonė kūrėsi ir tai automatiškai, na, ta aplinka, jinai tampa labai žmogaus įtakojama ir tai kelia, nu, žalojama, mes galime ir tai pasakyti. Ir tai kelia tam tikrus irgi iššūkius.
Mėly klausytojai, priminsiu, kad šiandien laidoje kalbame su sociologijos daktaru, demografu Daumantu Stumbriu apie demografiją ir plačiai apie demografinę situaciją pasaulyje jau palietėm ir apie Lietuvos situacija, kokia ji turėtų būti, kas yra sveika demografinė situacija. Buvo paminėtas terminas protingas traukimasis. Būtų įdomu šiek tiek daugiau apie tai sužinoti. Ir ar čia apie tą patį, kai kalbama, jog nėra būtina tautai būti dideliai, tarpsme, kad svarbu ne kiekybė, bet kokybė, kad ir maža tauta gali kokybiškai gyventi, tik tai svarbu tas pakeitimas kartų, ta pusiausvyra jau paminėta, bet protingas traukimas jis tiesiog, apie ką tai yra?
Turbūt tai yra apie tokius dalykus, nu va, tai manau, kad tu teisingai paminėjai, viena vertus, kad yra demografiniai procesai, kurie būdingi visai žmonijai, tarkim. Visos išsivysčiusios šalis arba absoliuti jų dauguma susidūrė su žemo gimstamumo rodikliais, kurie nukrito žemiau 2,5 vaiko, kai kuriuose šalise netgi žemiau 1 to vaiko tenkančio vienai reproduktyvaus amžiaus moteriai. Tai yra procesai, kurių mes negalime pakeisti taip lengvai ir kur visos šalis susidūrė ir iš esmės nu, nežino žmonės kaip. Nėra tokio vieno sprendimo, kaip dabar padaryti, sugražinti tą gimstamumo lygį iki 2 ar 3. Nu, tai yra sunkiai įsivaizduojama šio laikinėje visuomenėje. Ne? Ar kaip čia padaryti, kad dabar kiekviena moteris po 3 vaikus pagimdytų? Nu, tai man sunku įsivaizduoti, ar ne? Kas Lietuvoje turėtų atsitikti. Tai vat, reikia pripažinti, kad yra tam tikri procesai, kurių mes negalime pakeisti ir nereikia dėl to tenai, žodžiu, draskytis ir bandyti kažkaip, nu čia gal mes tenai kažkokias didžiulės išmokas šeimoms ten pasisilauki vaiko ar ne, kaip ten Baltarusijoje ir va, po būtą ten visiems. Tai žinoma, kad labai svarbu yra parama būstų įsigyti, bet kokią visuomenės dalį mes paskatinsime gimdyti. Ne? Ką tos priemonės, tos vienkartinės išmokos, kurį visuomenės sluoksnį paskatins susilaukti vaikų. Tai atsakymas yra žemesnė. Ne? Ir ar to mes siekiame, ar, ne? Ar toks mūsų tikslas, bet kokią kainą turėti tą stabilų gyventojų skaičių. Nu gal ne. Tai tas protingas traukimasis yra žiūrėjimas į visas tas demografinės komponentės. Tai viena vertus, mes turime sudaryti sąlygas gimstamumui stabilizuotis ir sudaryti prielaidas jam didėti, tai yra būtent šeimos politikos darbotvarkė. Kita vertus, mes turime ir toliau dirbti prie gyventojų sveikatos klausimų, kad žmonės gyventų, galėtų gyventi sveikai, ilgai ir laimingai ir mažiau jų numirs. Ir jų tada ir skaičius didesnis bus, nes ypatingai tai liečia ir vidutinio amžiaus gyventojus. Tai yra alkoholio vartojimas, savižudybės, tai yra tos išvengiamos mirtys. Tai čia mes galime dirbti. Ir trečias klausimas, tai yra migracija, ar ne? Tai yra tos priemonės, kuriomis mes galime viena vertus sudaryti sąlygą žmonėms, kad jie neišvyktų iš čia, kad jiems čia būtų gera gyventi, kad jie nenorėtų išvykti, pasižiūrėti, ko mes dar nesame padarę, kas galėtų pagerinti tam tikrų gyventojų grupių gyvenimo sąlygas. Antra, kadangi mes susidurėm su tokia situacija, kad turime labai daug išvykusių, tai pabandyti susigražinti dalį, nors tai yra ribota. Ir trečia, mes turime imigracijos srautus ir jeigu dalis lietuvių nenori čia gyventi ir nori išvažiuoti, tai yra žmonių, kurie nori čia gyventi, tik tai tas imigracijos srautas turi būti kontroliuojamas, pamatuotas ir na, tikslingas mes jau galime prioritetizuoti tuos imigracijos rautus, juos valdyti, ar ne, numatyti, kokių mums profesijų, kokio išsilavinimo, kokios, nežinau, kas mums yra priimtina, ar ne, nes imigracija visą laiką kelia integracijos iššūkį ir tai yra viso šalis su tuo susiduria. Nėra sėkmingo recepto, kaip paimti ir integruoti imigrantus. Tai neišvengiamai bus iššūkis. Tai vat tuos visus tris procesus mes galime bandyti jais amortizuoti tą gyventojų skaičiaus mažėjimą ir tikėtis, kad laikui bėgant mes sugrįšime į tą pusiausvyrą demografinę, kad tas gyventojų skaičius stabilizuosis, tik tai Lietuva bus kitokia jau. Jinai bus 2 milijonų, ne 3.
Taip, ir dabar kaip kalbam, tai ta visa statistika apie valstybės, bet ar yra renkama apie tautą, nu, ta prasme, Lietuva, tarkim, 2 milijonai, reguliuojam, valdom imigraciją, tai gal tie 2 milijonai išliks, bet kiek bus lietuvių tame skaičiuje. Ir nežinau, kitose šalyse, kad ir vakarų Europos, juk ten, koks yra balansas tarp, nežinau, tautų balansas. Imigravę žmonės kompensuoja ir liktai stabilus tas skaičius, populiacijos stabilumas, tarkim, pasiekiamas, bet ar nenyksta tautos? Čia turbūt klausimas. Ir ar Lietuvos tauta neišnyks, ar turi tokią grėsmę? Valstybė gal ne, bet lietuviai.
Na, aš tai nematau kažkokiu artimiausiu metu būtent lietuvių tautos išnykimo grėsmių, ne kalbant iš demografinės pusės, nebent mes turime atsižvelgti tą aspektą, tai yra karą, ne, ir čia labai greitai gali įvykti kaip ir Ukrainoje, ar ne, labai didelė dalis išvažiavo, didelė dalis žūsta, ar ne, karo laikotarpio, bet jeigu kalbant apie tą baimę ir tą tokį lūkestį būtent didelio imigracijos rauto ir kokią dalį imigrantų sudaro Lietuvoje arba kitoje valstybėje būtent vadinama ta foreign born population arba užsienį gimusi populiacija, ar ne, užsienį gimę. Tai yra būtent tas rodiklis skaičiuojamas ir kai kuriuose valstybėse, aišku, tie rodikliai yra didesni, nu, bet Lietuvoje mes turime gana vienalytę tautinio pagrindų populiaciją, mes turim 85-87% priklausomai, kuriuos metus žiūrėsime, lietuvių tautybės gyventojų. Tai čia, na, mes esam gana išsiskirianti valstybė, na, yra tokių šalių, Lenkija pavyzdžiui, ne, bet Lenkijoje mes turim irgi didžiulį ukrainiečių dabar imigracijos rautą. Tai tokia, na, grėsmė, kad atsiranda, aš nežinau, viena vertus tai yra grėsmė, kita vertus tai yra galimybės, ar ne, bet žinoma, aš suprantu, apie ką tu, Rimai, kalbi, kad jeigu Lietuvoje bus 50% lietuvių, o 50% nu, tarkim, ukrainiečių, ne, tai, tai yra tam tikras iššūkis, tam tikras integracijos iššūkis. Tai be abejo, kai kurios valstybės ypatingai susiduria su šituo, su šituo, su šita problema. Ir kaip aš ir minėjau, ta imigrantų integracijos problema arba tas klausimas, jis yra labai svarbus. Ir mes turime galvoti apie tai, kaip integruoti žmonės nekalbančius, tarkim, lietuviškai, kaip sudaryti jiems sąlygas, ar ne, kad jie pagyvenę čia 10 metų, kad jie galvotų, kad aš esu lietuvis. Ar ne? Tai, ne, tai skamba juokingai, ar ne, bet kaip čia vat, kai kurie žmonės yra sakę, vat Vytautas Landsbergis, kad lietuvis yra tas, kuris galvoja, kad Lietuvoje, kurie nori, kad Lietuva būtų graži ir laiminga, ne? Tai jeigu tu čia gyveni ir tu tapatinėsi su šita valstybė, su šita visuomenė, tai tu ir esi lietuvis, ar ne? Ir dalis tų žmonių, kurių galbūt gimtoji kalba yra nelietuvių, jie save tapatinasi su, su lietuviai, su lietuvybė. Ir man atrodo, tas yra labai svarbu, tai yra sudaryti sąlygas visų pirma išmokti kalbą, integruotis į visuomenę. Tai neišvengiamai mes matom, kad per keletą dabar metų mes turim 200 tūkstančių imigrantų. Tai įsivaizduoji, tai yra tikrai didžiulis procentas. Ir ir tas srautas, jis bet kokiu atveju privalo būti reguliuojamas, jis yra reguliuojamas, tas imigracijos srautas tam tikromis priemonėmis. Ir tai, nu, taip, tai kelia tam tikrų iššūkių. Čia nesutikti su šituo, su šita mintim, kad vat, imigracija yra ne tik tai galimybės, bet ir problema, kad tai yra ir iššūkiai. Tai na, būtų trumparegiška ir pasižiūrėjusi kitų valstybių patirtį, kurios susiduria su didesniais imigracijos rautais, kur turi didelę istoriją tos imigracijos, tai tikrai, tikrai apie tai reikia galvoti ir na, priimti kažkokius tai ir politinius sprendimus, ar ne, kiek nusistatyti, kas mums yra priimtina ir kiek mes galime, ką mes galime investuoti, kiek mes turėtume investuoti, kad integruotume tos žmonės į Lietuvos visuomenę ir po 10 metų jie sakytų, kad mes esam lietuviai.
Laida jau beveik baigėsi. Įdomu būtų paklausti, aišku, čia svarbu politinis svarstymas ir šeimos politika, sveikatos politika, visa kita. Bet paminėjau tokį galbūt keistą, bet realų nuskambėjusi atvejį, kad vat, asmeniškai žmonės nusprendė neturėti vaikų būtent dėl to, kad prisidėtų prie žmonijos gerovės ir nepadidintų dar vienu žmogumi žmonijos skaičiaus. Bet, vat, tarkim, galvojant Lietuvos mastu, reikia, ta prasme, gimstamumas būtų gerai, kad būtų didesnis čia. Tai ir Daumantai sakėjai, kad neįsivaizduoji vat, dabartiniai visuomenės situacijoje ir kaip žmonės galvoja, kaip organizuoja, planuoja savo gyvenimą, kad kiekviena moteris turėtų po 3 vaikus ar nežinau, kiek reikėtų, galbūt toks klausimas. Vat jeigu vieni nusprendžia dėl žmonijos vienai pasielgti, tai jeigu kažkas nuspręstų būtent taip planuoti savo šeimą, kad Lietuvos demografinė situacija būtų gera, tai kiek tada reikėtų turėti šeimoje vaikų?
Na, čia tokie galėtų būti spekuliatyvus kažkokie paskaičiavimai, ar ne, kiek čia, kad sugrįžtume į ten 3 milijonų kelią, ar ne, į tą skaičių. Bet iš esmės tai užtikrinti kartų kaitą 2 vaikai yra, tas skaičiuojamas rodiklis yra 2,1 vaiko. Tai 2 tėvus ir 2, na, tėvus, ar ne, tėvą ir motiną, kaip pakeičia 2 vaikų kartą, tai yra pakankamas rodiklis dėl to, kad mes turime labai mažą mirtingumą, ypatingai jaunimo. Ir jie po to sulaukia reproduktyvaus amžiaus. Du gimė, sulaukia reproduktyvaus amžiaus. O kalbant apie bevaikystę, ne, apie tos sprendimus nesusilaukti vaikų arba susilaukti vieno, bet priimti savanorišką sprendimą neturėti antro vaiko, pavyzdžiui, arba iš vis neturėti vaikų. Tai, nu, mes, tai yra individualūs asmeniniai žmonių sprendimai, tai yra individualus asmens gyvenimas, ar ne? Ir kokios tos jo motyvai ar prielaidos, kokios susilaukti daug vaikų arba nesusilaukti, ar tai yra kažkokie religiniai motyvai, ar tai yra kažkokie kiti vertybiniai motyvai, ar ne? Ar tai yra vat, aplinkosaugos motyvai. Nu, mes neįlysime žmonėm į galvas ir nepaaiškinsime, kad tu privalai susilaukti du vaikus. Taip, mes galime skatinti, mes galime sudaryti sąlygas turėti vaikų, ar ne? Mes galime padaryti taip, kad turėti vaikų būtų lengva, paprasta ir mes visi suvokdami, kad tai yra, na, kažkokia tai gerovė mūsų visų, ar ne? Na, prisidėti prie tos šeimos, prie motinystės, tėvystės, prie vaikystės išsaugojimo, puoselėjimo. Tai vat to ir norėčiau palinkėti, nesmerkti, moralizuoti ar kažkaip kitaip ten tikėtis ir vat spausti tuos jaunus žmonės, kad tu privalai, nes tauta išnyks ar panašiai. Ne, o sudaryti galimybę pasirinkti ir sudaryti sąlygas auginti vaikus ir visiems prisidėti prie tos gerovės.
Jo, jokių būdų nemoralizuoti, bet aš turiu omeny, paties žmogaus sprendimas mato skaičių žmonijos, pats nusprendžia neturėti vaikų, nors galbūt nori, ir atvirkštinis variantas mato nykstančią, tarkim, tautą ir nusprendžia turėti pats daugiau vaikų. Tai tikrai čia kiekvieno apsisprendimas. Dar įdomu buvo paminėta pabaigoje religiniai motyvai, ar statistiškai kažkaip išsiskiria, nežinau, religingi kraštai, religingos valstybės, kažkokiu poveikiu demografijai, populiacijai.
Na, turint omeny, kad visuomenės dabar yra gerokai sekuliaresnės, tai yra mažiau žmonių tikinčių ir mažesnė dalis jų aktyviai praktikuojančių religinės kažkokias tai praktikas. Tai turint tą omeny, pasižiūrėjus į retrospektyvius duomenis, mes galime sakyti, kad kai visuomenės buvo religingesnės, buvo didesnis gimstamumas. Bet tai labiau susijęs su visuomenės bendrai vertybinė kaita, visuomenės modernizacija. Bet kita vertus, net ir šiuolaikinėje visuomenėje ir išsivysčiusiose šalyse religingesni arba praktikuojantis tą religiją, jų gimstamumo rodikliai tokiose šeimose būna kažkiek didesni. Tai nėra kažkokie radikaliai dideli labai skirtumai, bet religingesni žmonės, tą tyrimą įrodo, kad religingesni žmonės turi kažkiek daugiau vaikų, bet tai nėra tas, kad ten vieni va, turi pusantro, kiti ten tris. Nu ne, mes galime kalbėti apie kažkokią šimtąją, dešimtąją, dešimtosios dalį, bet taip, tai yra susiję su tuo, kad religingesni žmonės tose šeimose, pasižiūrėjus visos populiacijos lygių, mes galime konstatuoti, tyrimai tą rodo.
Ačiū labai, Daumantai, tikrai įdomu ir dar klausimų tvyro ore norėtųsi užduoti, tačiau laikas baigėsi. Tikiuosi, mėly Marijos radio klausytojai, buvo įdomu ir jums. Šiandien aktualijų laidoje apie demografiją, apie Lietuvos ir pasaulio demografijos padėtį kalbėjome su sociologijos daktaru, demografu Daumantu Stumbriu. Šį kartą aktualijas vedžiau aš, Rimas Macevičius. Jeigu norite dar kartą pasiklausyti laidos arba ją pasidalinti su kitais, galite ją susirasti marijosradijas.lt mediatekoje. Ačiū, kad buvote kartu. Atsisveikiname iki kitų kartų. Sudie.